Good morning.
halkani waa Washington lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boggeena voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, jimco wanaagsan. Waa jimcaha bisha luuliyana waa 8 sanadka 2023. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada aan idinku hayna idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah in ka badan 1,500 oo qoys oo aan tirsanayn oo ku sugan xerada dhagaxley ee dhadhaaf oo gargaar dhaqso ah u baahan.
dadki aad iyo aad bay u dayacan yihiin, oo haddii aan la yidhaahdo hadday hoy tahay iyo haddii ay nolol kala tahayba ay u dayacan yihiin. dad kale oo mataqaana ayagana xataa kaarboon aan helin oo baahan oo xaafadaha ku dhex nool way jiraan, iyadoo uu mataqaana maciishadada ay iska qaab daran tahay. dadku jidkii hore qaxootiga laftigiisa buu iska liito.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan ururka dhaqaatiirta Somaliland ee waqooyiga Ameerika oo shir ay jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama ku lahaayeen soo gabagabeeyey. sidoo kale waxaanu idiin haynaa waaxda caafimaadka dadweynaha magaalada Toronto ee dalka Canada oo ka walaacsan dhimista dhaqaalaha ay ka hesho dowladda gobolka Ontario. aqalka sanadka dalka Maraykanka ay ku badan yihiin dimuqraadiyiinta ayaa cod aqlabiyad leh ku meel mariyey sharciga ogolaanshaha difaaca Maraykanka. xalay oo khamiis ah hay'adaha xubnaha aqalku waxa ay ku meel mariyeen 86 cod iyadoo ay 11 nadiideen. waxaana laga cabsi qabaa in sharcigan cusubihi ee la meel mariyey uu dhaliyo isfaham waa dhexmara sanadkan dabayaaqadiisa dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriyiinta ka wada tirsan aqalka wakiilada, kaasoo ku saabsan tartanka mudnaanta leh ee sharciga qarashka sanadlaha ah ee ballaaran. hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Chuck Schumer ayaa bogaadiyey dooda labada dhinac ee sanadka, isagoo xusay in 98 wax ka bedel oo xagga sharciyada ah oo la sameeyey ay si siman u qaybsadeen dimuqraadiyiinta iyo weliba jamhuuriyiinta. madaxweynaha waddanka Niger Maxamed Bazoum ayaa wacad ku maray inuu ilaalin doono mirihii dimuqraadiyadda ee sida adag loogu guuleystay kadib markii ciidamadu ay xireen kuna dhawaaqeen in ay la wareegeen xukunka. Bazoum ayaa waxa uu arbacadii xiray xubno ka mid a ilaalada madaxtooyada, kuwaasi oo saacado kadibna ku dhawaaqay in dhammaan hay-adaha dowladda ee dalka shaqadooda la hakiyey, xuduudaha la xiray, islamarkaana bandow habeenkii la soo rogay. iyadoo ururo afrikaana iyo kuwa caalami ah ay cambaareeyeen afgembiga islamarkaana Faransiiska iyo Maraykanka oo xulafo la ah ay taageero u muujiyeen Bazoum, ayaa isaguna waxa uu muujiyey dhiifanaan. guulaha sida adag lagu helay waa la ilaalin doonaa, ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka ee hadda loo bixiyey X. dhammaan dadka Niger ee jecel dimuqraadiyadda iyo xurriyadda sidan ayay doonayaan, ayuu raaciyey. wasiirka arrimaha dibadda Xasuumi Mascuudo ayaa sheegay in awoodda saxda ah ee sharciga ah ee dalkaasi Niger ay tahay tan uu haysto madaxweynaha la doortay. waxa uu telefishinka France 24 u sheegay in Bazoum uu ku sugan yahay xaalad caafimaad oo wanaagsan. waxaa jiray iskuday afgembi balse dhammaan ciidamada oo idil kuma lug lahayn, ayuu intaasi ku daray. waagaad dhegeystayaalka aad warkaasi kala socotaanna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. aroor jimcaha oo wanaagsan ayaannu mar kale hawada idinka leenahay. aannu ku bilownay in ka badan 1,500 oo qoys oo aan tirsanayn ayaa u baahan gargaar degdeg ah. ayaa hay-adda UNHCR waxa ay ka codsadeen in dib loo bilaabo tirakoobka la hakiyey ee xerada qaxootiga dhagaxley ee kaamka dhadhaab si ay qaxootigaasi u helaan raashinka, biyaha iyo adeega nolosha lagama maarmaanka u ah. wariyaha V O A ee xeryaha dhadhaab Cabdi Salaan Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
labadii toddobaad ee la soo dhaafay waxaa hakad galay tirakoob loo sameeyay qaxootiga cusub ee ku nool xeerada dhagaxley ee kaamka dhaab tirakoobkan oo hadii qaxootigaasi la marsiiyo u fududeyn lahaa in loo raro xero ee falabo si halkaas ay ugu qaateen gargaarka samafalka ah sida raashinka biyaha daawada iyo guryo loo qorsheeyay in qaxootigaasi la dejiyo maadaama haatan ay yihiin kuwo aan haysan adeegyadaas aasaasiga ah istaaq guriga faarax wuxuu gudoomiye ka yahay waaxda section K ee deegaanka buulabakti oo saldhig u ah kumanaankan qaxootiga ah waxaan ka wareysanay tirada bulshada oo saameynta ku yeeshay tirakoobkan hakadka galay
tirakoob baa la bilaabay mar adiga hadda bishii juun dhexdeeda ah waxay dadku aad iyo aad ugu niyad kalsoonayeen ugu yani ay sheegeen in nolosha hadda ay ku jiraan ay ka baxaan oo la qaado oo la geeyo xeradii loogu talagalay furtu oo si ay hay-addu ay u qaabisho oo yacni fadhiyan hadda ay fadhiyaan nolol ka fiican ay u beegsadaan tirakoobkaasi si fiican buu ku bilowday mar dhexdan uu joogan ugu istaagay marka sidaa awadeed dadki aad iyo aad bay u dayacan yihiin oo haddii aan la yidhaahdo hadday hooy tahay iyo haddii ay nolol kale tahayba ay u dayacan yihiin dad kale oo mataqaana ayagana xataa kaarboor aan helin oo baahan oo xaafadaha ku dhex nool way jiraan iyadoo uu mataqaana maciishadana ay iska qaab daran tahay dadku diskii hore qaxootigaa laftigiisaba uu iska liito oo aada arkayso meelaha qaarkood xataa subaxdii dadka qaarkii aan quracna hataa uu samaysanin aada arkayso sidaa ay tahay oo haddana dadkii uu saaran yahay xil aad u weyn oo mataqaana dad kaloo walaalahooda oo baahan ay dul saaran yihiin marka waxaa kuu sheegayaa in meesha dhibaato bini aadamnimo ay taalo
isaqow in tira ahaan imisa ayaa lagu qiyaasi karaa dadkan aada sheegtay in tirakoobka hakadka uu ka galay ee haatan nolosha adag wajahayo
dadka hadda macnaha dul fadhiya hadda sikshinkan key waa lix goobood weeyo waxaa weye hadda markii aan qiyaaso weli tirakoob saxa ma tirakoobin laakiin ugu yaraan adigoo 1,600 qoys ilaa kuwa xataa xaafadaha dhexdooda markii lagu daray ilaa 2,000 qoys waa dhan yihiin
waayahay adeegyada haatan in ka habsaamay ay ka rajeynayeen UNHCR maxay yihiin
UNHCR waxay ka rajeynayeen in meel deegaan ah oo ayagu ay degaan ay helaan waxay kaloo ka rajeynayeen sida gogol sida mataqaana ama baco ama guri ama masqul ama cuntoba oo mataqaana yacni ayay uga baahnaayeen
dhinaca kale tirakoobkan hakata gali labadii isbuuc ayaa qaar ka mid a saraakiisha samafalka waxay ku sheegeen cilad ku timid qalabkii lagu shaqaynayay iyadoo rajo laga qabo in maalmaha soo aadan dib loo bilaabo tirakoobkan ka socday xerada dhagaxley qaar ka mid a qoysaska qaxootiga ah oo aan haysan cunto iyo biyo ku filan ayaa hay-adda UNHCR ka codsaday in si degdeg ah loo bilaabo si ay u helaan gargaarka samafalka ah
cabdullaahi nuur baan ahay aniga president baan galay oo ku jiraa dadkiga iyo kaarkaygana waa todobaale waan soo barakacnay intaan imaanay dhib baan ku qabnaa aniga keliina ma aha waa qaryado dhan ilaa aniga tayadun baan ka waramahayaa dhib baan qabaa waxaan rabaa ilaahay weena waxday dowladan waxa waasaday inay allayle meesha aan deganahay dhib baan ku qabaa laga qaado inay la aqoonsado wax annaka keliyaana ma aha dhib baan qabnaa haa qaxooti meel degan inaan noqono oo nala aqoonsado yaan rabnaa guur helo allay raashin helo ilmihii baa naga dhib qaba meel ilaa fadhinaa oo gelgelin ayaa iska fadhiya siigaana dhubisay la yac baan qabna la yac wey
magacayga tifo aadan barke allay dhahaa tirakoobkan saameyn weyn buu nagu yeeshay annaga oo dayacano meel cilaad fadhana guri in ma haysana gogol ma haysana in nala qaado oo nala qaabilo oo meesh qaxootiga loo raraa nala geeyo hungurina aan helnay guri iyo gogolna aan helnaa rabnaa aad baan u rafaadsanahay qoyskayga wuxuu ku kooban yahay 8 caruur ah aniga 9 ayaan tirakoobka la joojiyna saameyn weyn buu nagu yeeshay tabar ma hayna waxaan rabnaa in tirakoobka naloo fududeeyo si deg deg annaga wax naloogu qabto meeshii naloogu taragalan nala geeyay haye intaas ka codsadeena
codsiga qaxootigan ayaa ku soo aadaya iyadoo qoysaskan qaarkood ay yihiin kuwa aan haysan cunto ay siiyaan caruurtooda rajada u taaganna ay tahay ayagoo mara tirakoobkaasi isla markaasan loo raro xerada ifallabo si halkaasi loogu siiyo gargaarka samafalka ah cabdisalaam salas v o a dhadhaab kenya
waxaad nagala socotaan barnaamijka saaka iyo caalamka idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imanaya washington شركي سدحادة أوروكا حرفض لياشا عافمات كاية سومالي لاني دقن قاردة أمريكا وعي كوقبتان سومالي لان كاسو وعي ساند كان كوقبتان حرونتا جامعة دا عمود مقالدة بورا ما إيا لسوق قبقبيي وريها فيو ويداها بورا ما إيا كوريستي أرنتان شرم أركي محمد وكمدة أساسياشا أوروكا ساحا وقورين وحا أويدية أوروكو دا إيا مددة وجري
waxaan mahay urur dhaqaatiir iyo xirfadlayaal caafimaad isugu jira oo Mareykan iyo Kanada ka kala yimid waxaanu aasaasnay sanadkii 2020kii markii covid ka bilaabmay ayaan waxaanu caawinayno sarada caafimaadka iyo dhaqaatiirta dalka Soomaaliland jooga sida ay ula waxba qaban lahaayeen cudurka covidka covid-19 kadibna waxaan soo tagnay waxaan noqonay urur sharciyeysan ka sharciyeysan dalka Mareykanka kadibna waxaan bilownay inaannu dalka aanu wixaan ku soo celin karo ama aanu aqoon han noqoto ama waxyaabo kale oo caawinaya dhaqaatiirta noqotaan sameyno waxyaabaan sameyno waxa kamida urur shirkan hadda ku qabanay boorame oo ah kiis saddexaad ee aanu qabanay sanadkii 2020kii shirkan oo kale waxaan ku qabanay Hargeysa sanadkii hore 2020kii waxaan ku qabanay Burco haddana waxaan ku qabanay shirkan magaalada Boorame waana markii ugu horeysay shirkan uu yahay shir ka haysta aqoonsi organization la yiraahdo American Academy of Family Physicians oo ah organization Mareykan ku taala oo dhaqaatiirta caafimaadka ee guud ay ku boodeen oo marka ay siinayaan tababar dhaqaatiirta waxay siiyaan shahaadad marka shahaadadii dhaqaatiirta Mareykan jooga ee shirarka loo yaqaan continuing medical education ama CME ay qaataan shahaadada lamida ayaan siinaynaa dhaqaatiirta iyo ardayda kulliyadda caafimaadka ee Boorame dhigata ee kasoo qayb galay shirkan marka toddobaad lagu qabtay magaalada Boorame ee jaamacadda Camuud
marka shirkan oo ah shirkii saddexaad ee ururkiina staha qabto kuna qabto Somaliland maxay ujeedadiisu tahay dhaqaatiir intee laga yaa kasoo qayb gashay
shirkan kan hadda sanadkan ujeedadiisu waxa weeyaan waxaanu ka hadlaynaa cudurrada aan laga bogsan ee u baahan in la tacaalo waa cudurrada sankarta, dhiigkarka, xiiqda iyo wixii lamid ah. Markaas ujeedadiisu waxa weeyaan inaannu ardayda jaamacadda iyo dhaqaatiirta Boorame iyo Camuud iyo intan
waxa ka soo baxay marka gabagabadii shirka.
Runtii waxa ugu weyn aan ka soo saarnay waxa weeyaan khibrad annagu aan ka qaadanay Camuud. Runtii ismaanaan lahayn heerka ay Camuud gaarsiisantay waan ogeyn Camuud inay tahay jaamacadaha Soomaaliland ama geyga Soomaalida oo dhanba jaamacada ugu fiican ee ka mid tahay laakiin waxaan aragnay inay shirarkaanu adduunka kale u tagno inay Camuud halkan ku qabato Boorame waxaan ka soo saaray inaan wada shaqayntii sii wadno inaanu kala shaqeyno Camuud initiativeskan ay wado ee ay already ay community guud xaafadihii ay gaadhsiisay caafimaadka oo ah waxaanu anaguna ka shaqeynayno waliba toogniinsan ah waxaan la yiraahdo non-communicable diseases ama cudurrada aan la iska qaadin saaxa waxay ka bilowday inay ka furto xarun caafimaad isbitaalka gudaha Hargeysa taasoo hadda shaqeynaysay intii sanadkan oo ay bukaan socod aad u fara badan nagu xiran yahay oo aanu daweyno Camuud iyo Camuud University halkan ay ka bilowday mid xarun caafimaad oo lamid ah marka waxaan rabnaa inaan sii korino oo xarumahaas waxaan nagala shaqeysay wasaaradda caafimaadka shirka waxaa kasoo qeyb galay mas-uuliyiin wasaaradda caafimaadka kamid ah waxaan rabnaa in dalka la gaarsiiyo oo ay noqoto xarumahaas caafimaadka lagu daweeyo cudurrada aan laga bogsan ama sankaran noqoto ama dhiigkaran noqoto ama neefan noqoto waxa shirkan kasoo qayb galay in ka badan 270 dhaqtar iyo arday 300 maalmood u dambeeyay
kaasi waxa uu ahaa Sharma Arke Maxamed oo kamid ah asaasayaasha ururka saaxa oo shirku ugu soo gabagabobay jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama waxa uu warramayay wariyaheena Haashim Cumar Goob. Weli waxaad naga dhageysanaysaan laanta Soomaaliga idaacadda VOA markana Canada. واحدة عافيمات كددوينها مجالدها تورونتو ودن كندا ايا كوالا عسان لمستر دقالها اي كهشو الدولة دا قبل كانتيريو تورونتو هو حا دقين سومالي دا اقوبادن اي كندا مركا لو ايقو مجالوين ككلا وعان اي قيب كيهين بلشوين كأوصامين ايو ارين كان هدي اي كور دقاقدو دولة دا قبل كاسي وربهنتن وحا تورونتو نوغسو ديري وريهن حسين نورحاجي
كلنا يطلبات كان يشين قد جا ميسانية دا واحد عافمات كددوينها تورونتو ايو كوشيغين in adeegyo badan ay halis ugu jiraan inay joogsadaan hadii uu hirgalo qorshe ay sheegeen in dawladda gobolka Ontario ay ku doonayso inay ku dhinto taageerada dhaqaale ee ay siiso waaxda caafimaadka waaxda caafimaadka Toronto ayaa sheegay in 94 milyan oo dollar oo hoos u dhac dhaqaalaha uu iman doono sanadka dambe hadii uu hirgalo qorshaha guud ahaan dalkan Canada daryeelka caafimaadka ayaa ah mid lacag laana marka laga reebo daryeelka indhaha iyo ilkaha oo laftooda qofka shaqeeya laga dhiibo 800 kiiba ama ka badan laakiin dadka reer Toronto oo u bartay adeegyadaasi caafimaad ee lacag laanta ah ayaa ka wanaagsan in adeegyada qaar ee hoos yimaada waaxda caafimaadka dadweynaha Toronto uu noqdo mid adag waatan Zahra Cabdiraxmaan oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto
qaliyaha caafimaadka dadweynaha hadii lacagta laga jaro dhibaatooyin badan ayaa iman doono oo ah ilmaha wadankan ku dhashay oo dadka waaweyn yaraan wixii yimbo talaaladooda dhan dadka rakoorka haya waaye dadka waxa waaye certain diseases oo ah kansarka camal haddii yearly check-upka or 6 months check-upka aa leedahay dadka kusoo email gareynaya waaye ama warqad kusoo diraya ku dhahay oo waqtigaaga la gaaray kaalay email every 3 years hadaa sameynaysa cervical cancer camal every 3 years aa la sameeyaa dadka ku dhahay waaye kankan aa leedahay ogow muhiimadda waxay u yihiin xafiisyada wada heesan waa taas marka lacagta hadii laga jaro waxay noqonaysaa ayagana shaqaalaha inay yareeyaan ariir badan imaanay wait list waa badanaa dhibaatooyinka badan oo kansarka camal dadka uciyo ma laga ogaanayo wareerkaas imaanaya
Chris Moyes madaxa guddiga waaxda caafimaadka Toronto wuxuu warbaahinta u sheegay in kalsooni yar ay ku qabaan sida dawladdu ay ka yeeri doonto taageerada dhaqaale ee sanadka soo socda waxaan ka hadlayno waxay tahay yiri barnaamijyada dhaqaalaha loo waayo in ay sababayaan in la dhimo shaqaalaha waliba kuwa ku jira safka hore laakiin Sylvia Jones oo ah hafayeenka wasiirka caafimaadka ee gobolka Ontario oo la hadashay warbaahinta gudaha waxa ay tilmaantay in qorshahan uusan ahayn mid xilligan hirgelaya laakiin ma aysan caddeyn ilaa inta uu qorshahaasi u gacantooda ku sii jiri doono Chris Moyes madaxa guddiga waaxda caafimaadka Toronto ayaa sidoo kale xusay in dawladda gobolka Ontario ay dhawaan balaayiin dollar ka heshay dawladda federaalka dhanka kale dawladda federaalka ayaa dhawaan tilmaantay in lacago badan ay ku bixinayso caafimaadka iyadoo soo kordhisay barnaamij cusub oo dhanka daryeelka ilkaha ah oo dadka kanadiyaanka ah ee dhaqaalahoodu uu hooseeyo ay ku heli karaan si lacag la'aan ah Idris Xasan Cilmi oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha Soomaalida ayaa helisii horeysay iga warramay faa'iidada Soomaalida iyo guud ahaan dadka kanadiyaanka uu leeyahay barnaamijkan caafimaad ee cusub
waa maasanta Xuseen faa'iidooyinka dental care-kan uu leeyahay Soomaalida ama dadka low income-ka ee Kanada ku nool waa farabadan yihiin laakiin waxa ugu weyn mid dhaqaale runtii maadaama sicirka caafimaadka ilkaha uu sii kordhay muddadii ugu dambeysay ilaa ay gaartay 9 milyan oo Canadian ah inay awoodi waayaan inay gataan caymiska ilkaha sida uu sheegay Prime Minister-ka waddankan Justin Trudeau runtii dawladda Canada waxay ku qiyaasaysay 1,000 ilaa 2,000 oo dollar sanadkii inay uga bixiso qofkii inuu caymiska ilkaha ku bixiyo hadii average ahaan hadii markaas aysan jirin xanuuno ilkaha ah oo markaas waaweyn hadii xanuuno kale ay jiraanna lagaba yaabo dakhligiisa badankiis inuu aado dhanka iyo caafimaadka ilkaha taasoo keentay dawladda Canada runtii inay soo farageliso oo caymiskan free-ga ay u fidiso faa'iidooyin badanna waa leeyihiin oo qofka mar walba caafimaadka ilkaha markuu doonanayo inuusan ugu walwalin lacag ahaan oo xafiisyada iyo kliniikyada caafimaadka ilkaha uu aadi karo xilligu rabo oo runtii ayadana faa'iido weyn u ah dhammaan familka iyo ilmaha iyo dadkii oo dhan iyo shaqaalaha waa arrin ayadana aad u weyn oo dawladda Canada ay soo kordhisay
daryeelka caafimaadka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aasaasiga ah dalkan isla markaana ay ku faanaan dadka kanadiyaanka ah maadaama uu yahay mid ay ku helaan si lacag la'aan ah Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
waxa dhigaystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha islaamka waxa noo soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhiyaartana dhageysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni amuuraha islaamka. Wadamada sacuudiga iyo imaaraadka waxaa lagu tiriyaa ama tirin jiray in ay yihiin ama ay ahaayeen laba wadan oo aan la kala dhexgeli karin ugu yaraan sidaasi waxaa qabay reer galbeedka. labadan dal oo awood dhaqaale cudud malatari ilaa heer boqortooyo awood buuxda wadamadooda ku haysata laba dal oo ay aad isugu dhow yihiin reer galbeedka hubka ugu badana ka iibsada Maraykanka ayay yihiin. laakiin sida ay sheegayaan khubarada aqoonta u leh siyaasadda iyo qaab dhismeedka labadaasi dal waxay tilmaamayaan inay xaaladdu aanay iminka sidaasi ahayn. maxaa isbedelay? halkee ayay se iska biyadiideen Riyaad iyo Abu Dhabi? barnaamijkeenna hayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay idmo. Riyaad iyo Abu Dhabi way ku wada socdeen dagaalka Yemen ilaa sanadkii 2014 waxay ka soo horjeedeen Iran iyo heshiiska nukliyeerka reer galbeedka waxaanay ku wada socdeen cunaqabateyntii ay dalal carab ahi saareen Qatar sanadkii 2017. maxay haddaba labadan dal ama hoggaankoodu isku maandhaafeen halkee si ayay wax ka khaldameen? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac Gacal oo ah falanqeeye degan magaalada London.
waa mahadsanta Cabdi Xaafid. labada wadan Sacuudiga iyo Imaaraadku waxay lahaayeen xiriir qoto dheer oo soo jireen ah, weliba siyaasadooda xagga arrimaha dibadda iyo kuwa gobolkaba isku meel bay ka taagnaayeen. laakiin mar dambe ayaa waxay isbedeshay arrimihii oo ay wadada ku kala beereen dagaalkii Yemen. markaanu soo qaadano dagaalkii Yemen waxay ku kala qaybsameen Sacuudigu waxay taageerayeen dowladda Cabdirabi Haadi iyo qolyaha islaaxa Nooradka degan, halka iyagu Imaaraadku ay taageerayeen dowladda dhaqdhaqaaqyada koonfurta. sidoo kale taa waxay keentay markii in July 2019-kii ay kala baxaan ciidankoodii ugu badnaa Imaaraadka dagaalkii uu hoggaaminayay Sacuudiga, ayagoo ka soo horjeeda Islaamiyiinta Waqooyiga iyo Cabdirabi Mansuur Haadi dowladdiisa. sidoo kale waxay ku kala qaybsamayeen heshiiskii Arab Israel normalization loo bixiyey, kaana way ku kala qaybsamayeen. marka ismaandhaafkaas wuxuu keenay sanadkan markii Sudan conflict-kii uu ka dhacay dagaalkii Sudan u dhacay, sidoo kale haddana mar kale ayay sii kala qaybsameen, oo Sacuudiga wuxuu taageero u hayaa Cabdul Fatah al-Barhami, halka Imaaraadkuna ay taageerayaan qolada la yiraahdo RSF oo hoggaamiya Xamdati Maxamed Deglo.
Abu Dhabi iyo Riyaad inkastoo ay ahaayeen saaxiibo dhow, laakiin daaha gadaashiisa kala duwanaansho dhab ah iyo gunuunuc badan ayaa ka socday muddo ah. labada wadan waxay iminka si dadban mararka qaarkoodna aan qarsoonayn ugu tartamaan cidda noqonaysa hoggaanka gacanka carabta iyo amaba awoodda wadamada carabta iyo guud ahaanba dunida muslimka, iyaga oo taas ku muujinaya saameynta ay ku dhex leeyihiin jaamacadda carabta iyo siiqada siyaasadda caalamiga ah. marka dhinac laga eego, iyaga oo labadan dal ay aad isugu dhawaayeen, haddana weligoodba waxa ka dhexeeya xafiiltan hoose. markii uu Maxamed bin Salmaan noqday sugaha boqortooyada Sacuudiga, waxay u muuqatay inuu Sheikh Maxamed bin Sayid Al Nahyan uu barbaarinayay si uu ula qabsado siyaasadda adduunka. maadaama uu ay labada dalba saameyn weyn ku leeyihiin dunida muslimka, ismaandhaafkoodu saameyn intee le'eg ayuu ku yeelanayaa dunida islaamka? waa kan mar kale Maxamed.
siyaabo kala duwan ayay saameyn ugu yeelanayaa ismaandhaafka ka dhexeeya Sacuudiga iyo Imaaraadka. ugu horreyn, haddaa xagga gobolka eegno, wuxuu saameyn taban ku yeelanayaa dagaalka Suudaan maaragtaa ka socda, maadaama labada jeneraal ay kala taageerayaan. waxa weeye arrintaas arrin waxay noqon doontaa aad u culus xal in loo helo. intaasoo goor oo la isku dayey in heshiista iyo garwadeen laga noqdo Maraykanka iyo Sacuudiga waa lagu guuleysan waaye. sidoo kale waxay horo saameyn ugu yeelatay qadiyadii Yemen oo markii dambe ku dhammaatay Sacuudiga iyo xujiintii inay u kala dab qaadeen Iraq waxay horo saameyn ugu yeelatay ismaandhaafkooda sicirka saliidda caalamiga ah mar ay damacada Saudiga inay ku daraan sicirka waxa ka hor yimid Imaaraadka laakiin markii dambe waxa lagu xaliyay in saliid badan la soo saaro
labadan dal waxa isku hayn jireen muran dhuleed oo soo jiitamay tan iyo waagii Imaaraadka xurriyadda qaatay sanadkii 1917-kii laakiin sanadihii ugu dambeeyay culaysyada suuqa saliidda adduunka iyo isbeddelka muuqaalka juqraafiyadeed iyo hawlgallada qaran ee ay leeyihiin ayaa sii kordhiyay xiisadda khilaafka u dhexeeya labada waddan ayaa saameyn weyn ku yeelan kara siyaasadda khaliijka iyo istaraatiijiyadda amniga Mareykanka ee gobolka sida ay qabaan khubarada ka faallooda siyaasadda labadan waddan iminkaba waxaa muuqata saameyn weyn oo ay ku yeesheen dalal Islaamaha oo ay ka mid yihiin Liibiya iyo Yemen intaasi ayay dhageysteyaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena Muuraha Islaamka aniga oo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii la hayraali ka noqdo aniga iyo Maxamed Ba waxaanu idin leenahay sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad buu mahadsan yahay Cabdi Xaafid barnaamijkii Umuraha Islaamka ayuu nala soo socodsiiyay markana dhinacii heesaha aanu jaleecno waxa idin ku soo maqan
barashada ka soo badi bidanta bidanta ogolaadi baana bidanta bidanta ogolaadi baana bariido aku kulanta ilm berina sheekada kaga bogan kartay bariido aku kulanta ilm berina sheekada kaga bogan kartay naftu bimo biyani maalooba sukuba hal maleeyahay naftu bimo biyani maalooba sukuba hal maleeyahay allah ayo kama malaysanini allah ayo panan kaba bol kama malaysanini dibhi u dibhi iga bixi allah ayo aashiq badwi iga bixi dibhi u dibhi dibhi u dibhi iga bixi allah ayo aashiq badwi iga bixi
ناصر معلم سعيد يهاسي سي ابخيو وابخي وهاي غبغبو وهاي دا عبيدي ساكي عالمك وحنا ادين لا سوتسين اني غو جعفر كو كايتن يا انت انه مركه لديبو كلمي نرد قلي
بحنانو بحنانو قلي واي بانا بحنانو بحنانو Thank you.